заряджай мозок. Слухай Радіо М. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Супергерої чи просто люди з цінностями? 113 років українській організації «Пласт». І сьогодні, друзі, говоритимемо про цей феномен, який дійсно збудовує цілі покоління українців. Вітаю у програмі «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач. І сьогодні наша гостя – керівниця організації «Пласт» в Україні Ксенія Дремлюженко. Вітаю, добре, Ксенія. Я от сказала про те, що супергерої чи просто люди з цінностями. Але для початку давайте скажемо, що таке «Пласт». Тому що зазвичай, коли ми говоримо про скаутинг, а зараз ми говоримо про скаутинг, уявляються, ну, давайте по-чесному, американські дітки чи підлітки, які приходять, продають печиво саме так. Принаймні, я це бачила у фільмах у своєму дитинстві і думаю, що багато хто так собі це уявляє. «Пласт» в Україні. Що це для вас? І якщо коротко ознайомити, як би ви пояснили тим, хто ще ніколи не чув?
Ну, треба теж все рівно виходити від витоків, від заснування скаутингу його мети, тому що скаутинг засновувався в Великій Британії в 1908 році Робертом Бейденом Паулом, який був військовий, і який розумів, що і бачив, що з молоддю потрібно працювати, і молодь має багато вільного часу, який скеровує не туди. І могла би скеровувати на розбудову держави, на розбудову локальної своєї спільноти. І таким чином він створив скаутинг, бо він і створювався спочатку для хлопців, відповідно, мав дуже багато таких мілітарних елементів, але пізніше скаутинг став доступним і для дівчат, так виник гайдинг. І в Україні «Пласт» створили теж троє людей, незалежно один від одного. Вони просто теж розуміли, що потрібно гуртувати українців, потрібно молоді давати теж певні сенси про українську державу. І таким чином Олександр Тисовський, Петро Чмала, Іван Франко, вони загорілися цією ідеєю, тому що вони теж багато читали літератури, дивилися, як це відбувається. Петро Франко і Іван Чмала, вони є військовими теж, тобто їм це вони розуміли, чим займався Роберт Бейден Паул, а Олександр Тисовський, він був якраз більше, тобто, ну, він і доктор, якщо не помиляюсь, педагогічних наук, тобто він розумів оцю методологічну частину. І вони зробили такий інструмент, як скаутинг в Україні, і адаптували, і назвали його «Пластом», тому що, ну, не хотілося мати цього аналогу, ну, тобто, назви з-за кордону, а свою власну, тому що скаут – це розвідник. В Україні, да, аналоги – це були козаки, та вони пластували. І таким чином виникла назва «Пласт». І також, ну, досить важливо теж розуміти, що на початку ці гуртки, вони теж були спочатку для хлопців. Спочатку теж для хлопців від 14 років. І вже потім почалися набудови, тому що менші брати хотіли, та, до «Пласту». Почали брати вже з меншого віку. І зараз до «Пласту» можна приєднуватися від 2 років і далі немає обмежень. Раніше, коли засновувався скаутинг і «Пласт», це було доступно для дітей від 13-14 років.
Я перепрошую, від 2 років мені не почулося?
Так.
Що роблять 2-річні дітки в «Пласту»?
Від 2 до 6 вони займаються, вони об'єднуються в таку структуру, як гніздечка, і вони займаються зі своїми батьками і з виховником. У них є теж програма, яку вони здобувають. І мені виглядає, що коли ми говоримо про таких маленьких, це якраз про створення безпечного середовища, в якому може розвиватися дитина, в якому буде працювати спільнота батьків. І тут більше мені виглядає, що це про спільноту. Батьки відчувають, що їхнім дітям потрібен цей простір для розвитку, і вони бачать його саме в «Пласті».
Але «Пласт» – це про послуг. Це про те, що мають слухати команд, робити гуртом якісь справи. Як можна скоординувати ось цю увагу дітей, які, в принципі, зараз просто хочуть бавитися, і вони не готові до такої муштри?
Ну, я не впевнена, що потрібно муштрувати, і я би не казала, що «Пласт» – це прям про муштру, тому що всілякі навіть накази, з якими вони асоціюються, вони зроблені для чогось. І вони зроблені для того, щоб в певних екстремальних ситуаціях ми могли швидко мобілізувати ресурс і діяти. Але так само, коли в нас є якийсь захід, до прикладу, і в нас все рівно є люди, які несуть відповідальність, це організатори, так? І відповідно ти їх мусиш слухати, тому що ці люди, які взяли відповідальність за твою безпеку, і є певні правила, яких ти маєш дотримуватись. Тому мені виглядає, що це більше не про муштру, але це про взаємозв'язок і розуміння того, що ну, тобто, все рівно хтось є зараз на даний момент головніший, бо він несе відповідальність, а хтось є, для кого це все робиться.
Так, особливо безпекових таких питаннях. У мене є бліц невеликий. На одне запитання ви вже відповіли. Власне, про те, звідки походить назва пласт. Ну, це вже сказали, що це такі козаки-розвідники, які плазували, і от, власне, по-пластунськи вони здобували інформацію, непоміченими залишались для ворога. І, до речі, це також особливо так підкреслює українськість цієї назви, так? Тому що аналогів, ну, аналоги явно будуть іншими, в інших мовах також. Коли офіційно народився Пласт і чи святкуєте ви день народження?
Ну, ми намагаємося святкувати день народження, тому що насправді офіційна дата, яка вважається, це 1912 рік, і дуже часто ми говоримо про дату 12 квітня, але насправді це одруківка 21 квітня. Це публічно пластові гуртки вийшли, тобто провели публічні сходини у Львові. Якраз доктор Олександр Тисовський публічно провів перші пластові сходини. Вони склали, тоді ще не було такої, як пластової присяги, це було пластове слово честі, вони це зробили публічно, і, тобто Пласт вийшов з підпілля. І ми розуміємо, для того, щоб вийти з підпілля і проводити сходини, Пласт мав би трішки раніше почати, але ну таких, тобто це десь 1911 рік. Але офіційно та в 1912 році, в квітні, ми святкуємо та наш такий день народження.
Хто із цих відомих українців був пластуном? Друзі, це запитання і до вас, і до Ксенії одночасно, хоча я думаю, що питання вона знає. Степан Бандера, Роман Шухевич, чи обидва?
Чи обидва?
Отак. Ну, дійсно, якщо можна кілька слів, взагалі, чи говорите ви про Шухевича, про Бандеру, чи порушуєте питання ось націоналізму у ваших гуртках, у сходинах, можливо, в якихось розмовах таких персональних, чи будуть відомими ці особи, культові особи для ваших наймолодших дітей, наприклад?
Я не знаю, чи наймолодші прям від 2 років, там навіть до 11,
ну,
вони настільки будуть дізнаватися. Вони, звичайно, будуть вивчати потрошки історію Пласту і будуть розуміти, але більше це вже ми про старших говоримо, тому що вони вивчають історію України. В них це теж є їхні такі, як точки в пластовій програмі, які вони мають пройти і вони вивчають. А так само пластові курені, тобто декілька гуртків об'єднують в курені, і вони мають вибирають свого патрона. Патрон – це людина, на яку б вони хотіли бути схожими, яка багато чого зробила для розвитку української держави. І, на жаль, ну, тобто вона вже або загинула, або померла. Тобто, ну, це не може бути жива людина. І в нас є курені, одні з якраз таких найстаріших, тобто це імені Степана Бандери, Шухевичів, і це хлопці, які теж вивчали історію цих видатних постатей, можуть багато про них розповісти. І тому за допомогою теж різних заходів, я не можу сказати, що це прямо всі 8 тисяч дітей будуть 100% на однаковому рівні знати про них, але точно в певній якійсь мірі, на певному рівні пластування, вони дізнаються і познайомляться з цими постатями.
Пластування, правильно казати,
пластування.
Так?
Пластування.
Так, що означає слово «скоб», яким вітаються пластуни? Це такий зашифрований виклик дощу, чи це щось інше означає?
Пласт має дуже багато символізмів. Для чого? Тому що коли ти працюєш з дітьми і з підлітками, і з молоддю, треба їх чимось зацікавлювати. І Пласт має таку своєрідну мову. Хтось говорить, що багато чого є застарілого, що на Пласту треба мінятися, він дуже закритий, але це те, що допомагає якраз утримувати і зацікавлювати ну, дітей. Саме гасло «скоб», воно розшифровується як «сильно, красно, обережно, бистро», тобто яким має бути пластун, і це є як пластове привітання.
Угу. Ну, я думаю, що, можливо, хтось має питання до «бистро», але насправді це є українське слово, те, що його перейменували, так би мовити, в росіянізм, насправді це не так. Тому тут якраз все гаразд. Скільки пластунів сьогодні захищають Україну в лавах Збройних сил України?
Понад 500, тому що ми не маємо контактів чітко наших вихованців Пласту, і тому, коли ну досить часто ми дізнаємося про загибель, тобто ми вже дізнаємося це постфактом, що ці люди були у війську, тому що прям база пластунів, які тобто були вихованцями, тобто колись пластували, у нас ну не є в вільному доступі, тому так стається, але зараз з діючих це близько 500.
Вони випускаються, є якийсь відповідний термін, по який можна вважатися пластуном, чи то вік, яким чином люди переходять уже із цієї організації просто у життя і більше не повертаються? Що це має бути за межа?
Межі в Пласті немає, тобто коли ти приєднуєшся до Пласту і можеш до кінця свого життя, або в нас це називається до відходу на вічну ватру, ти можеш пластувати. І відповідно дорослі, тобто сама програма така навчальна, та, тобто для дітей, вона розрахована від 2 років до 18. З 18 років дитина вже, ну вже це не дитина, та ну юнак чи юначка, вже вибирають свій далі шлях, тобто чим вони би хотіли займатися в Пласті, і переходять в іншу вікову групу. І в цій віковій групі вони теж мають своє об'єднання, вони теж мають свої завдання, але група від 18 і далі, вони більше займаються якраз організацією заходів для, ну, для дітей. Вони або є виховниками, які займаються з дітьми, або організовують заходи, табори, мандрівки, або їх займаються управлінням, тобто організацією побуту, в якому можуть працювати діти.
Але вони можуть і обрати не повертатися в Пласт, я так розумію, якщо втрачаються з ними зв'язки, то можуть просто потім піти.
Так, так, ну, досить часто вони там можуть відійти від організації, хоча ми дуже завжди жартуємо, що пластун – це на все життя, але так, люди досить часто там можуть відходити, але можуть і повертатися. Найбільше це спостерігається, коли народжуються свої діти у пластунів, і тоді вони повертаються, тому що, знову ж таки, в нас не вистачає виховників, вони стають виховниками для своїх дітей, щоб вони мали це середовище. І таким чином, тобто, вони мають такий відпустку на певний час.
Хочу зупинитись на кількох моментах, які прозвучали від вас, зокрема, про навчальну програму. Ви сказали, що вони вивчають в певні моменти. Це означає, що у вас є прямо як наче шкільна програма навчальна, а у вас є своя навчальна програма. Що туди входить і як відбувається навчання? Це поєднання практики і теорії, чи існує таке поняття, як теорія Пласту, що туди входить?
Я розповім, напевно, ще про таких 8 методів скаутських, пластових, тому що ну, Пласт – це є скаутська організація, ми нічого не придумали нового, нового велосипеда немає. Ми просто взяли і адаптували під умови України, і навіть не те, що ми, а засновники Пласту ще 100 років тому розуміли і адаптовували. Перше – це є те, в чому ми рухаємося, це закон і присяга, це про цінності. Тобто у нас є пластовий закон – бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим, жити за пластовим законом, і слухатися пластового проводу. Це точніше наша присяга. І вона якраз окреслює наші такі базові цінності. І в них там говориться про пластовий закон. Пластовий закон – це 14 точок таких дороговказів для ідеального громадянина. Тобто, яким ти маєш бути, що ти маєш робити, щоб ставати щораз кращими. В скаутському законі їх 10. Просто наші, якраз Олександр Тисовський, він розумів, що там є певні речі, які потрібно плекати українцям, і він додав додаткові точки, наприклад, як точність. Та, там, тобто, це не лише про пунктуальність, та, але бути там, точним в тому, що ти робиш, та розуміти, як ти це робиш. І він намагався додати деяких речей, які просто були тодішнім та українцям, потрібно виховувати в собі. І це база, тобто це про цінності. Далі, коли ми говоримо, то Пласт – це так само одна із важливих речей, це є про, ми не просто сідаємо, почитаємо книжку і далі рухаємося. Це навчання через дію. Тобто, коли дитина, та, вона може отримати якусь базову інформацію, може її пошукати, але таким чином теж, як досліджувати якихось постатей, та, може піти в музей, може розпитати якихось там дальніх родичів, ще когось. Тобто, дитина намагається через певні елементи щось вивчати. Також вони можуть навчати інших. Тобто, дорослі діти там від 15 років, вони цілком можуть проводити програму для менших дітей. І таким чином вони покращують свої знання, та і покращують менші діти. Ну, таким чином навіть засвоюється кращий матеріал.
І комунікація між поколіннями, так?
Так, набагато. Ну, або і так само, коли там, ми організовуємо якісь теж змагання, то на них теж закладається якась легенда, яка пов'язана з історичними подіями, для того, щоб діти могли там вивчати певні речі. Як, наприклад, коли засновувались змагання з стежками героїв, це змагання з пішого мандрівництва у горах, та, і якраз тоді перша, коли їх засновувалися, це було з стежками героїв УПА. І там було і попри Краївки маршрути, і про певних героїв розповідалося. І таким чином ти мандруєш, і ти розумієш, що 100 років тому, навіть та більше, тут відбувалася, да, тобто історія, тут творилася історія. І таким чином ти теж мандруєш, вчишся орієнтуватися у просторі, але дізнаєшся там про своє минуле. І це теж навчання через дію. Далі це є гурткова система, тому що в нас працюють в маленьких групах. Дуже важливо працювати в маленьких групах, і якраз, тобто, по 6, ну, максимум 12 дітей, тому що у нас черги в Пласт. Тому ми робимо більші групи, але так само це про те, що, як я і говорила, що старші, вони можуть допомагати меншим, брати опікунство над меншими і допомагати. І це якраз гурткова система.
Секундочку, ви сказали, що у вас черги в Пласт? Так. Що це означає буквально?
Великий є попит на те, щоб діти приєднувалися до Пласту, особливо, на жаль, в часі повномасштабного вторгнення, тобто є попит віддати дитину до Пласту, але ми не можемо як організація цей попит задовольнити, оскільки з дітьми, тобто від 6 до 12 дітей, проводить один навчений волонтер, який вміє з ними працювати. І в нас є нестача волонтерів, які можуть, ну, тобто, безкоштовно та займатися з дітьми, виділяти свій час.
А чому вона виникла, нестача ця? Чи, можливо, це з повномасштабним вторгненням, чи просто через те, що забагато вступників?
Та тому що дуже великий попит, це перше. Друге, коли повномасштабне, воно теж теж вплинуло, оскільки з 500 людей, які у війську, 100 з них були діючими виховниками. Тобто ті, які займалися з дітьми. І організовували для них заходи, мандрівки. І треба було теж, тобто, цю частину людей підміняти, заміняти, хто буде допомагати. Значна частина теж ще виїхала за кордон. Треба розуміти, що певні виховники виїхали і поповнили Пласт діаспори, але тут діти залишилися без виховників. І тому з цим були складнощі, але й загалом. Просто не завжди, на мою думку, до кінця зрозуміла, що ж робить той волонтер в Пласті, тому що волонтерство в Пласті – це довготермінова річ. Коли ти береш гурток, це 5 років, ти з ним займаєшся. Не кожен готовий 5 років свого життя виділити на те, щоб займатися з дітьми.
Тобто це якесь певне зобов'язання, підписання контракту, чи як це виглядає?
Ну, це не є підписання контракту. Ми розуміємо, що дійсно є різні життєві обставини і може стати щось по-іншому, але загалом, коли ти приходиш, ти береш цих дітей і ти розумієш, що ти їх маєш вести там 5 років, або ж ти маєш собі підготувати заміну і передати їх. Тому з цим теж є складнощі.
Це як повноцінне класне керівництво в школі.
За яке тобі не платять.
За яке не платять.
Але за яке ти насправді отримаєш інші винагороди. Тобто для себе точно дорослі волонтери їх отримують, тому що перше, коли ти працюєш з дітьми і готуєшся до занять, ти теж просуваєш свій рівень, тому що тобі ти не є завжди експертом у всьому, але щоб щось маленьке розповісти, ти читаєш більше, ти теж практикуєш свої навички, потім взаємодія, координація дітей. Ну і діти, вони теж дуже багато чого віддають. Ти не завжди це побачиш там через рік, але точно через 2 роки ти вже будеш бачити прогрес, як діти виросли, тобто як в них вплекалась самостійність, як вони там від того, що спочатку не вміли мити свою тарілку, вже можуть приготувати суп, борщ та на пластовому таборі. Тобто це такий великий прогрес. Або теж від того, коли там рушають свою першу мандрівку і не вміють ще збирати свого рюкзака, та до того, як вони вже в 15-16 років організовують мандрівку для інших. І це те, що можна відстежити.
Скільки разів на тиждень ви займаєтеся? Скільки по часу щодні? Чи це якісь певні дні в тижні?
Оце вже ближче про саму пластову програму, наповнення, тому що пластова програма і той матеріал – це про знання, вміння і навички, які дитина має отримати за певні роки свого пластування. Тобто вони є розроблені для дітей від 2 до 6 років, від 6 до 11 і від 11 до 18. І там є прямо конкретно, що потрібно знати, вміти, робити дитині. І як воно втілюється? Воно втілюється з допомогою заходів. У нас є щотижневі заняття, це сходини, вони тривають від 1.5 години до 2 годин, і вони теж мають свою структуру. Тобто це не просто прийти посидіти, а вони мають свої певні елементи, які там обов'язково мають бути, від розповіді чи казки, в залежності від віку. Ми їх ще називаємо розповідь гутіркою, та, коли хтось гуторить, розповідає іншим, до того, що там може бути вивчення пісні, майстерка, тобто щось робити руками, потім може бути теж додаткова якась така частина на ігри, тому що гратися всі люблять, але може бути і навчання через гру, тобто гра, яка підведе до певного елементу. Окрім цього, щотижневих занять, є ще заняття, це мандрівки дводенні, або там можуть навіть бути довше. Є табір, як підсумок пластового року, тобто дитина пластує з вересня по травень, і, наприклад, влітку вона має табір, і цей табір, він розуміє, підводить підсумок, що дитина засвоїла протягом цього року, де їй треба ще з чимось допомогти, і, можливо, навіть на таборі вона більше відточує там практичні навички, там вміння розпалити багаття, зробити кухню, розставити намет, подбати, щоб територія була обладнана для того, щоб можна 14 днів було нормально жити в таких природних умовах. І так само є ще змагання. Вони є різного рівня. Від рівня міста до рівня всеукраїнських, ми їх називаємо краєві змагання, де теж діти можуть в мистецької сфері, в сфері спортивній працювати, в сфері навіть там природознавчій. І воно має оцю частину, і є, вони так само мають значну кількість тренінгів, ми їх називаємо вишколами, тобто тренінги з першої до медичної допомоги, тренінги можуть там з екологічного пластування мати, з кінного пластування, морське. Є дуже багато різних спеціалізацій, які якраз після цих тренінгів діти здобувають от вмілість. Тобто вони можуть, знають і теорію, і практично, і можуть з цим ділитися з іншими.
Чи внесла війна якісь нові дисципліни у ваші заняття? Чи ви поповнили, скажімо, теоретичну, а може й практичну базу тими навичками, якими володітиме дитина тепер уже під час повномасштабної війни?
Ми про це говорили, і зараз воно якраз теж в такому етапі доповнення, тому що ми розуміємо, що є що додати, є з чим працювати, бо, наприклад, ну, практичного, там, коли ми говоримо про питання безпеки, бо пласт має офіцера безпеки і політику безпечного пластування і сейфгардінгу, захисту дитини, але ми розуміємо, що все рівно не вистачає питань змінної безпеки, тому що значна кількість території України є замінована, і, відповідно, потім це можуть, ну, тобто будуть наслідки, і діти мають бути до цього готовими. Перша домедична допомога, вона і залишилася обов'язковою, в принципі, єдине, що додається, більше тактичної медицини, тому що особливо тим, хто на прифронтових територіях пластує, їм це більш актуальне. Є психологічна складова, та, тобто психоемоційна, але тут насправді більше ми працюємо з виховниками, тому що тут виховник, як волонтер, він має розуміти, як працювати з дитиною, як правильно її підтримати, як розрізнити, якщо в неї є якісь занепокоєння, і це безпосередньо все. Ми розуміємо, що більше треба ще на психоемоційній частині саме для дітей закласти, але поки що ми з цим лише працюємо.
Наш голос – ваші історії. Разом ми створюємо радіо.
Організація «Пласт» святкує 113-й день народження. Це як бабуся для когось, прабабуся, такий вже солідний вік. І я бачу перед собою абсолютно юну керівницю. Скажіть взагалі про ваш ось цей устрій, яким чином пласт нині побудований?
Якщо говорити про структуру пласту, це досить складно, тому що навіть члени організації досить довго її вивчають. Але якщо говорити загально, пласт існує не лише в Україні, а в світі. Він має в світі свою структуру. В Україні є найвищий керівний орган, це загальні такі збори, які збираються раз на 3 роки, і вони вибирають якраз правління, яке буде управляти організацією і рухатися стратегією, яку затвердили члени нашої організації протягом цих 3 років. Відповідно, є як я виконавчий директор, голова пласту, і маємо наш такий бекап-офіс, який допомагає виконувати адміністративну, операційну роботу. Є наглядова рада, яка якраз дивиться і слідкує, як ми це все виконуємо. Є такий судова гілка, краєва ревізійна комісія, яка якраз займається або накладає вето на рішення там наглядової ради, або може якісь розглядати спірні ситуації. І відповідно кожне місто може мати свою філію, тобто свій осередок пласту. Відповідно, скільки в нас є об'єднаних територіальних громад, та стільки ми можемо мати осередків пласту. Станом на зараз це є 128 пластових станиць, ми їх називаємо. І кожна станиця має свій устрій. Устрій ґрунтується від найменшої одиниці – це гурток. Це від 6 до 12 дітей, які мають свого виховника, тобто дорослого волонтера від 18 років, який займається якраз пластовою діяльністю і виконанням пластової програми. І ці гуртки можуть об'єднуватися в трошки більші одиниці. І от саме в гуртках здійснюється виховна робота. Якщо ми говоримо про адміністрування, то адміністрування відбувається за допомогою такої виконавчої ланки. Це станична пластова старшина, це теж люди, яких вибирають на рівні вже міста. І вони теж втілюють стратегію розвитку свого осередку на найближчий рік або два.
От ви сказали про те, що діти вже можуть самостійно, там, повертаючись до програми, що вони можуть самостійно приготувати борщ, все інше. Тобто я розумію, що це більше про самостійність дитини, про її відповідальність, яку вона вчиться брати на себе, десь там, можливо, розвивати якісь навички, але все одно це все самостійність. Вона відірвана від батьків, вона підпорядковується, по суті, сама собі. Ну, в неї є наставники, але все одно. Які конкретні навички от ви можете перелічити для тих, хто, можливо, вагається і хотів піти в пласт, чи, в принципі, розглядати цю структуру для своєї дитини? От чого навчить пласт?
Це про навички життя в природі, це було зрозуміло, і це базове, але далі це про комунікацію всередині команди, формування маленьких груп, організаційні здібності, можливість, уміння брати на себе відповідальність і цілення проєктів для інших. Ми це називаємо служіння іншим, тому що наші діти, наше юнацтво, вони від 15 років починають таку, в нас називається на третя проба, це останній елемент програми, коли вони мають втілити 5 суспільно-корисних проєктів, здобути там додатковий певний ряд вмілостей, і відповідно ці проєкти вони роблять, досить часто є в них частинка, як от суто для пластунів, а є частинка, яку вони роблять для громади. І тому організаційні навички, вони добре закладаються так само в пласті.
Де можна в громадах знайти осередки пласту? Чи це будуть якісь певні офіси? Чи це у вас є простори? Чи їх немає? Можливо, треба приєднуватися, слідкувати за календарем, що у вас там будуть збори?
Якщо знайти, є сайт plast.org.ua, на якому можна зайти і знайти інформацію про те, в яких містах є пласт. Станом на зараз це 128 осередків пласту. Але саме, якщо ми говоримо про домівки та або якісь фізичні приміщення, вони не завжди є. На жаль, інфраструктура приміщень навіть по всій Україні, вона дуже важко розвинена, або це є якісь орендовані, деякі приміщення дає місто, але це не є така історія, що от в кожному місті, в 128 осередках, ми розуміємо, що є дітям де займатися, і дуже часто одного приміщення є недостатньо. Бо коли ми говоримо за майже 3000 членів у Львові, ми розуміємо, що одним приміщенням у Львові неможливо обійтися. Або коли ми говоримо про більше 1500 членів у Києві, то ми теж розуміємо, що одного приміщення недостатньо, щоб з ними займатися. Воно має бути величезне, там мати свою ділянку. І тому це є один із викликів саме в приміщеннях, що нестача інфраструктури, не говорячи про ділянки під таборування. Тому що зараз у зв'язку з повномасштабним вторгненням ми розуміємо, що частину України ми не можемо з безпекових норм використовувати для таборувань. І воно все таборування перемістилось на захід України. Пласт проводить близько 200 таборів протягом літа пластового, і це дуже велике навантаження, тому що мало ділянок, які можуть приймати і можуть бути придатні. А немає таких скаутських баз, як за кордоном, коли ти приїжджаєш, є елементарні туалети, душі, можливо, навіть є така базова кухня, на якій можна готувати, є місце, яке підготовлене під наметове містечко, і такого, на жаль, у нас немає. Що могло би розвантажити і допомогти, до прикладу, пласту?
Це щоразу з нуля будується повністю ось це все містечко. Я пам'ятаю, що я також брала участь у таких скаутських величезних зборах, і пам'ятаю ось цю лілію і вітання пластунів із тризубом, так?
Так.
Правильно я показую, так?
Так.
Ось, і, власне, там повністю з нуля будувалися, відводились ділянки, ми їх освоювали, тобто це дійсно така дуже кропітка робота. А яким чином організувати ось цю всю діяльність? Це ж теж певний кошт на абсолютно все, на харчування, на обладнання.
Якщо ми говоримо про фінансування Пласту, то перший Пласт – це є організація з членськими внесками. І тут краще і легше говорити про рівень міста, та, то, там, наприклад, візьмемо якесь просто місто, то, відповідно, члени організації сплачують внески, тобто і діти, і дорослі, тобто немає обмежень, вони сплачують свої внески. Так само вони працюють, намагаються працювати з місцевою владою. Є випадки, коли місцева влада там надає приміщення, як, до прикладу, там у Львові, та є приміщення, де можна займатися, сплачується та лише там оренда, чи там не оренда, а комунальні послуги. Так, є меценати, ряд меценатів, які підтримують розвиток Пласту. Є, як то кажуть, сила маленьких внесків, коли краудфандинг працює маленькими внесками на певні речі, як на зараз там проект стипендії, підтримки певних груп дітей, які не мають змоги оплатити весь внесок на пластовий табір. Та, і таким чином ми залучаємо за допомогою маленьких внесків ці кошти на стипендії. Працюють з бізнесом, тобто локальний бізнес теж може підтримувати, допомагати Пласту. Або продуктово, або, можливо, теж як благодійні внески на розвиток організації. Якщо говорити теж там про національний рівень, в національному рівні, звичайно, держава ну, не підтримує, тобто Пласт. Ми маємо лише подаємося
на гранти. А
чому звичайно?
Я перепрошую. Як на мене, то це взагалі незвичайно, тому що так багато всього, де має держава багато вигід від вигоди від того, що навчають ось цих юних громадян, які вже є свідомими, самостійними, які мають цінності базові. І це все роблять люди для держави. І, можливо, просто потрібна якась взаємодія. Чи у вас є якісь точки взаємодії?
Ми вчимося її налаштовувати, я, напевно, би так сказала, тому що станом на зараз ми працюємо лише з певними конкурсами від Міністерства молоді, на які ми подаємо наші проекти. Це якраз наші проекти таборів і тренінгів для волонтерів, які ми, ну, тобто, подаємо як на конкурсній основі, по суті, як це грантова програма від держави, і де ми отримуємо ресурси, які не покривають ніяких адмінвитрат, а покривають суто там проживання, харчування, методичні матеріали для цих занять. І це станом на зараз, тобто, єдина наша така цілісна взаємодія.
А хто ваші конкуренти ось на цих конкурсах?
Я не називаю, що це конкуренти. Мені, насправді, дуже важко казати, що прям є конкуренти. Мені, навпаки, досить більше шкода, коли така велика організація, як Пласт, заходить. Вона має ресурс, вона має надзвичайно велику кількість заходів. Ми подаємо маленьку частинку з цих лише заходів. І виходить кожен раз, коли ми заходимо, ми забираємо значну частину коштів, які, можливо, могли б допомагати меншим організаціям. І тому в інших країнах є такі практики, коли є певні національні організації, які мають окрему статтю витрат, і, ну, тобто статтю фінансування, для чого? Щоб не забирати у менших. Тому я не кажу, що ми не маємо ну, тобто це не є конкуренція, мені навпаки хочеться, щоб на конкурсі там і національно-патріотичне виховання, і в спорті, тобто приходили маленькі локальні організації, бо для них це дійсно, ці кошти, вони допомагають їм створювати заходи.
Звісно, але мається на увазі, що чи є якісь організації, які займаються схожими на вашу діяльністю? Чи це якісь будуть осередки також скаутингу? Що це за...
Ні, звичайно, Пласт не є єдиною в Україні скаутською організацією, є інші скаутські організації. Я не знаю достеменно, яка їх є кількість, але я впевнена, що вони існують. І гайди є, це дівочий суто скаутинг. І вони теж існують, але вони так само мають змогу подаватись на ці конкурси. Але, ну, і спілка української молоді, яка так само працює з, ну, з дітьми, і теж спілка української молоді теж колись створювалася, бо це був такий розкол пластунів, і лишився Пласт, і створився Сум. І є інші організації, як і Фундація регіональних ініціатив, і, ну, і Будуємо Україну разом, які теж працюють з волонтерами і на своїх бурт-таборах, або з допомогою інших інструментів. Тому їх досить є багато, але якщо ми про скаутинг говоримо, то нас не багато в цьому полі в Україні.
Ви згадали про окремі дівчачі такі організації, чи то загони. У вас можна і хлопчикам, і дівчаткам.
Так, так, так.
Як взагалі взаємодіють між собою, тому що це досить тісна взаємодія, особливо на виїздах, на таборуванні, де потрібно, ну, дуже окремі умови для хлопчиків, дівчаток.
Малі групи в нас працюють окремо дівчата, окремо хлопці. Вони можуть мати спільні, тобто і табори, і спільні заняття, але, тобто, не системно. Тобто, системно група дівчат працює окремо, група хлопців працює окремо, але на оцих спільних заходах вони якраз можуть і обмінюватися, і, наприклад, є практика, коли є дівочі табіри поруч хлоп'ячий, тому що ми все рівно розуміємо, є фізичні як норми, та, і вони різні для чоловіків і для жінок. Тому і з точки зору безпекових питань, і тому, звичайно, коли нас так таборують разом, воно підсилює. Тобто ми один табір підсилює інший.
Які нині у вас є виклики от з війною, або те, що ви внесли в Пласт, взагалі нове для себе? Можливо, те, з чим вам довелося змиритися і його освоїти? Що це?
Ми багато задавались, тому що дуже часто навіть там питають, що у вас додалося там більше стрільб чи ще якихось речей, хоча у нас просто є одна із частин пластування, це військове пластування, кому цікаво, вони завжди цим займалися, і це як окрема така спеціалізація в пласті. І якщо ми говоримо про те, що там принесло повномасштабне вторгнення, на жаль, та, ну, це питання більше підвищене оцеї безпеки, тому що теж як діяти, коли повітряна тривога, та, тобто, куди ти маєш повезти дітей. Тобто, і загалом підхід до вибору приміщень, підхід до вибору ділянок під заходи, він дуже змінився, тому що треба враховувати всі безпекові норми. Ну, і далі це от про емоційні ці частини, тому що у нас значна кількість дітей в організації втратили своїх батьків в зв'язку з війною, і цю кількість дітей треба підтримувати. У нас значна кількість, у нас було більше 75 пластунів загинули, з них 35 мають сім'ї, де є неповнолітні діти. І ці сім'ї теж потрібно підтримувати, допомагати. Кількість у нас є пластунів, які повернулися з полону, які повертаються, тобто закінчують службу у війську там з питань здоров'я і вертаються, та є ветеранами, і повертаються назад в пластову спільноту. І, звичайно, отут у нас вже постає питання, як нам з ними працювати, як нам їх повертати до виховництва, як нас їх більше залучати до організації, щоб вони могли себе теж знову, ну, рівноправно відчувати членами нашої спільноти.
Як вас називають у пласті? Ви просто Ксенія, чи до вас звертається сеньора?
Ні, просто Ксенія. У нас вікову групу від 18 до 35 називають старші пластуни, а від 35 і далі це сеньори, так.
І я бачу у вас цілу низку значків різноманітних. В них є символізм певний?
Ці відзначки, вони даються за проходження певних заходів. І, відповідно, з кількістю заходів, тобто ти їх отримуєш, і вони більше символічні, тому що я є діючою виховницею, і це про заходи, які я пройшла зі своїми дітьми. Тому вони для мене є важливі. Коли ми говоримо про дітей, у них ще більше, насправді. У них можуть бути повністю розшиті всі рукави, ось тут можуть бути відзначення, і вони їм даються якраз за виконання певних точок, за здобуття вмілостей, тобто за нових навичків, за організацію заходів, і у дітей цього набагато більше. І це якраз та система заохочування, ми її називаємо точкування, для того, щоб дитина могла рости і розвиватися.
Як нам правильно по-пластунськи попрощатися?
У нас немає якогось особливого
вітання або прощання. Чи
ми
є?
Теж можемо просто скоп, сильно, красно, обережно, бистро.
А, власне, ось ця лілія – це загальноскаутське вітання чи привітання, так? Знак, чи це суто пластівський?
Так, це скаутський знак, він нагадує про, ну, в пласті він нагадує про три головні обов'язки пластуна, але в скаутингу є так само три скаутських, ну, ці слова присяги, тому воно і про це нагадує.
Нагадайте їх наостанок, ось цих три основні обов'язки.
Бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим, жити за пластовим законом і слухатися пластового проводу.
Дякую вам, Ксенія. Друзі, вам можу сказати, що чи не найкращий варіант навчити себе і побачити уже здобутки інших – це приєднатися до Пласту. Можливо, сьогодні лише прослухати програму, а завтра уже прийти туди з дитиною. Ну і пам'ятайте, що бракує Пласту виховників. Якщо ви та сама людина, яка може приєднатися, можете знаходити Ксенію в соціальних мережах або писати, власне, одразу…
Пласт.org.ua.
Пласт.org.ua. У нас сьогодні в гостях була Ксенія Дремлюженко, голова Пласту України. І дякуємо за цю розмову, дякуємо за виховання гідних громадян.
Дякую дуже.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.